Pirms dodamies uz veikaliem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, ar kolēģi vienojamies, ka iepirksimies pēc iespējas lielāka tirdzniecības tīkla veikalā. Un pirksim sākuma cenā lētākās kūtīdētas olas, 82% saldkrēma sviestu, litru piena ar 2,5% tauku saturu, 300 gramus baltmaizes un vietējos garos gurķus. Lielveikalu Lietuvā apmeklēja Latvijas radio korespondente Kurzemē Ingu Ozolu. Par cenām tur viņa sagatavojas ierakstu.
Šķērsojot Latvijas un Lietuvas robežu, Lietuvā robežsargi pārbauda personas apliecinošus dokumentus. Pastiprināta kontrole, jo Viļņā notiek NATO samits. Viņa jautā, kāds ir mans brauciena mērķis, taču nesagaidot atbildi, robežsargi jau paši pasaka, ka droši vien dodos uz tirgu. Es apstiprinu, ka jā, dodos iepirkties. Tā ir ikdienas situācija, kad cilvēki no Latvijas dodas iegādāties pārtikas krājumus uz Lietuvu, savukārt lietuvieši brauc uz Latviju. Taču, kā stāsta Ezeres veikalā sastaptie pircēji, ne jau tikai, lai pirktu pārtiku, uzrunāja Benitu Pūni no Griezas. Vēlāk sarunā iesaistās arī pārdevēja Inese.
Cik bieži braucat uz Lietuvu iepirkties un vai kāpēc?
Vādēviņos bieži, jo vislētāk ir Lietuvā nekā Latvijā. Gaļa, nu maizi mēs nepērkam Lietuvā, jo maizi tur nav garšīga. Tā pārējie produkti, jā.
Dievu dāvāt, satika latviešu valodu.
šeit pierobežā.
Jo Lietuvā jau alkoholu jau tur.
Jā, viņiem jau ierobežojumi.
Tieši tā, te viņi var lētāk dabūt.
Jā, viņi atrauc.
Un te viņi kastē maliņas, visu ko. Tas ir šausms. Ienākums jā. Ir Latvijai.
Lietuviešu valodu iemācās.
Tieši tā.
Ezeres pagasta pārdevēja stāsta, ka šajā veikalā bieži varot dzirdēt tieši lietuviešu valodu, kaimiņu valsts pircēji iepērkoties īpaši netaupot.
Mēs tiešām aktīvi dzīvojam tikai uz lietuviešu pirktspēju. Kaut gan arī vasarā ir lauku mājās iepirkušies pilsētnieki, kas arī iegriežās šeit. Pārsvarā mēs uz viņiem, jā. Viņiem ir brīvāks naudas, viņi dzīvo ar plašu sirdi. Viņiem nav tā kā mēs taupīgi. Šodienai dzīvo, viņi tā, ar vēriem dzīvo. Cik gadiem, tas jau nav tikai tagad. Covid cik ievies to korekciju.
Pie veikala ārdurvī mezerē no karstuma ar saldējumu veldzējas kāda gados vecāka kundze no Zaņas pagasta, kur arī stāsta, ka iepērkas mažēķos, kad vien ir iespēja tikt kādam līdzi, jo pašai nav savas mašīnas.
Tur ir lētāk.
Kas piemēram?
Cukurs, makaroni, vīnogas. Nu,
tagad gan esi iepirkusies, es skatos te pat veikaliņā.
Jā, tā bija uz atlaidi.
Bieži uz Lietuvu brauc iepirkties vaira no Ezeres.
Sauca 34 km, mažēķi kādi 10, pārdevēji jau pazīst. Ja mēs salīdzinām cenas. Lietuvas veikaliem ir jāsteigā, ir jāzina, kas mums garšo, to mēs arī pērkam. Tad brauciens uz Lietuvu cena nav noteicošais jums? Drusciņi ir tā, ka pilnīgi noteikti nē, tā nē. Nu, kad vienkārši braucam un pērkam tā nē, mēs arī skatāmies. Protams, ir kas mums garšo, kas no Lietuvas produkcijas garšo, piemēram, kulinārija tur ir. Un šeit nav, es arī vienkārši nav piedāvājums tāds.
Pašai iepērkoties vienā no mažēķu lielveikaliem, nākas secināt, ka lētākais garais gurķis ar atlaidi izmaksātu aptuveni 35 centus. Gan arī tāpat kā Latvijā, pērkot gan kļūdos un nopērku nevis lētāko, bet dārgāko, kas izmaksā 89 centus, jo iekrītu veikala akcijas lamatās un nepamana atšķirības par norādīto cenu kilogramos un gurķi vienā gabalā. Lētākais baltmaizes batoniņš mažēķos 35 centi, Latvijā kolēģei lētāko izdevies nopirkt par 61 centu. Lietuvā kūtīdētās olas izmaksāja 2,65 eiro, bet Latvijā 2,99 eiro. Tātad pie mums par 34 centiem dārgāk. Mažēķos saldkrējuma sviests maksāja tikai 1,45 eiro, Latvijā tikmēr 1,69 eiro. No visiem produktiem tikai piens ar 2,5% tauku saturu lētāks izrādījās Latvijas veikalā. Latvijā litras izmaksāja 1,09 eiro, bet Lietuvā 1,30 9. Šoreiz pērkot pašas lētākos produktus konkrētā brīdī, ņemot vērā arī atlaides, pirkums Lietuvā izrādījās par 55 centiem izdevīgāks.
Produkti Latvijā pirkti lielākajā pārtikas veikalā Valkā, bet lai noskaidrotu, cik šie paši produkti izmaksā Igaunijā, devos aptuveni 3 km tālāk uz Igaunijas pilsētu Valgu. Kopējā pirkuma summa Igaunijas čekā, ieskaita gurķu kilogramu cenu, ir par 36 centiem lētāka. Jāpiemin, ka gan Igaunijā, gan Latvijā dažas preces bija ar atlaidi. Ja visu pārdotu bez celtenās cenu zīmes, produkti Latvijā būtu vēl par 16 centiem dārgāki. Skaidrībai uzskaitīšu sākuma cenas. Olas Latvijā 2,99 eiro, Igaunijā 1,69 eiro. Sviests Latvijā 2,59 eiro, Igaunijā 1,69 eiro. Piens Latvijā 1,49 eiro, Igaunijā 1,19 eiro. Baltmaize Latvijā 61 cents, Igaunijā 59 centi, bet kilograms gurķu pie mums 1,49 eiro, Igaunijā 3,29 eiro. Kur tad lētāk? Secinājums izdarīt grūti, jāņem vērā sortiments. Bija arī lētāki produkti, bet izpirkti arī akcijas. Turklāt iegādājāmies vien dažus produktus. Arī apus robežai satiktie Valkus un Valgas iedzīvotāji norāda uz to, ka jautājums nav viennozīmīgi atbildams.
Kā jums šķiet, tās cenas atšķiras Igaunijā un Latvijā pārtikas produktiem?
Kam atšķirās, kam neatšķirās?
Nu, jums kāds ir novērojums, kādas produktu grupas varbūt ir lētāk?
Piemēram, es nāku pēc maizes un pēc piena produktiem uz Igauniju.
Tā cenu atšķirība ir būtiska vai tie ir tādi pāris?
Igauniem vairāk uz akcijām ir. Un tad jau starpība ir liela.
Piena produkti atšķirās. Mēs tikai uz Igauniju braucam piena produktu.
Bet tā starpība cik liela? Tie ir pāris cenu?
Gan, nu, 30-40 gandrīz, tā apmēram. Tur pienā to litru var paskaukt, tad eiro 20, vanā, pie mums eiro 50, eiro 60. Nu.
Pa kategorijām tur ir jāskatās, tur tā nevar pateikt, vai tieši konkrēti, vai ne? Piens tur tāpat viens otrs ir it kā lētāks varētu nopirkt. Biespiens arī ir viņiem bišķi lētāks, bet nu, tur arī jāskatās, ir, kad ir redz atlaidīts un visu ne...
Nu jā, nu, bet arī ja pēc viens tur nosacīt vai pēc piena produktiem braukt, vai tur jēga, ka braukt degvielas cenas.
Domāju, ka ne, tāds pašs kā te Igaunijā, tāds pašs arī Latvijā.
Nu, es jau cenšos neiepirkties, bet man bija sieva tur un viņa teica, ka stipri dārgāk Igaunija ir palikusi uz šobrīd.
Raņši bija Valki tiešiem.
Agrāk Valkā bija lētāk, tagad vairs nē, tagad piedzina. Valkā pēc vistas, pēc kādām dasām eju, tur ir lētāk.
Nu, kāds skazēt, ir rāznajā.
Nu, teikšu tā, neaizšķiras. Ir, kas ir dārgāks Igaunijā, ir, kas ir lētāks. Latvijā piena produkti dārgāki, bet gaļa lētāka.
Galu galā Latvijas radio visizdevīgāk iepirkties sanāca Lietuvā. Līdzīgi secinājumi ir arī Agroresursu un ekonomikas institūtā. Tur salīdzinoši nesen, jūnijā, cenu salīdzinājumu veica lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingūna Gulbe.
Tagad es, ka skatījos gan to, kad pati biju, gan paņēmu e-veikalus Maximas un Rimi, kas ir Latvija, Lietuva, Igaunija, tur katrs var apskatīties. Nu, tas ir pieejama informācija, apskatījos. Nu, tad, diemžēl, man jāsaka, ka lētākā pārtika ir Lietuva, un mums ar Igauniju tur tā apmēram vienādi. Ir produkti, kas mums, piemēram, ir arī pat vienādi visās Baltijas valstīs, nu, apmēram vienādi, bet, piemēram, olas broileri pie mums ir lētāki, tāpēc, ka mums redz ir savu ķekalu, broileri mums ir lētākie visu laiku bijuši. Nav tā, ka mums viss ir dārgākais. Tas arī ir nepareizi. Ir produkti, kas dārgāki, kas lētāki, bet vienkārši lielāks skaits lētāku ir Lietuvā. Tā es to gribētu teikt.
Kādēļ starp Latviju un kaimiņu valstīm Baltijā ir kādas atšķirības, ir vairāk skaidrojumi, uzskata pētniece Ingūna Gulbe.
Mūsu problēma ir, ka mēs esam diezgan tāda polāra, tā sabiedrība viena ir salīdzinoši pārtikusi un ļoti liela ir pieticīga. Bet, nu, ja tu esi ražotājs vai tirgotājs, tev jau abus mēģina apkalpot un tas, kurš var pirkt dārgi, kāpēc priekš viņa neturēt produktus par tādu cenu, kādu viņš ir gatavs nopirkt. Un otrs, nu, nav mums pietiekoši lielas konkurences lielajos tirzniecības tīklos.
Gulbe vēl piebilst, ka mūsu kaimiņu valstīs tirzniecības tīkliem konkurence ir lielāka un tā piespiež strādāt optimālāk. Par to, ka ar apgalvojumu kaimiņos viss ir lētāk, jābūt uzmanīgiem, izsakās arī Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis.
Salīdzinot ar kaimiņiem, šobrīd mēs neesam dārgākie. Jo mūsu inflācijas iespējas uz kopēju inflāciju šobrīd ir 14%, mājā bija 18%, tā tad ir kritums. Mūsu īpatnība ir tā, šobrīd, ka mēs to neredzam pamatcenās. Pamatcenas īstenībā nekustās. Tas kritums ir ļoti niecīgs. Pamatā mēs to kritumu, jeb to izdevīgumu iepirkties redzam akcijas precēs.
Kruzītis apgalvo, ka atsevišķās pārtikas grupās, piemēram, augļiem, pienproduktiem, graudaugiem, cenas krītas, tiesa gan netik strauji, kā gribētos.
Kādi tie iemesli, kāpēc, nu, tur mēs varam minēt, varbūt saražots ar dārgajām izejvielām kaut kādā periodā, jo projām, teiksim, elektrības cenas šobrīd, nu, viņas krīt, bet viņas nav 21. Gada līmenī. Tur tie iemesli varbūt dažādi, bet pamatā, nu, lai plauktos, atspoguļotos, lai būtu zemākas cenas, primāri jāsagaida, kad cenu piedāvājums no pārstrādātājiem, piegādātājiem būs zemāks. Šobrīd tāda nav.
Pārtikas tirgotāju asociācijā prognozē, ka tuvāko mēnešu laikā ne tikai Baltijā, bet arī Eiropā varētu sagaidīt tās produkcijas izpārdošanu, kas saražota laikā, kad cenas izejvielām un energoresursiem bija sevišķi augstas. Un tas var veicināt cenu kritumu. Arī Agroresursu un Ekonomikas institūta pētniece Ingūna Gulbe izteicās, ka visi priekšnosacījumi norāda uz to, ka cenām būtu jāiet vēl uz leju. Tikmēr Ekonomikas ministrijas analītikas dienesta vadītāja Dace Zīle stāsta par tendencēm kopš 2021. Gada vidus, kad sākās straujais cenu kāpums.
Interesantā ir šajā stāstā, ka Baltijas valstīm gan Latvijai, gan Lietuvai un Igaunijai ir nedaudz atšķirīga pārtikas cenu tendence salīdzinot ar pasaules pārtikas cenām, jo ja pasaules pārtikas cenas savu maksimumu sasniedz 22. Gada pavasarī, tad Baltijas valstīs pārtikas cenas turpināja kāpt.
Patēriņa paradumi, nodokļu politika, dažādu resursu, transporta izmaksas, tas ietekmē atšķirības no citām pasaules valstīm. Par cenu prognozēm ministrijā teica, ka ieguvēji būsim īstenojot efektivitātes pasākumus, proti ražojot lielākus apjomus, vairāk eksportējot, paplašinot tirgu. Tas mazināšot vienas vienības izmaksas. Santa Adamsone, Inga Ozola, Latvijas Radio.